Sestry a milí bratři, Pánu Ježíši Kristu, Pán Bůh nás opět zhromáždil, abychom vytvořili jedno pěkné chválící společenství, ale abychom také spolu otevírali Boží slovo. Dříve než uvedu do téma, které bude vlastně jakýmsi završením toho tématu 10 dnů modliteb, chci jenom vyjádřit omluvu a vysvětlení, že když řeknu amen, že zmizím odsud a není to proto, že bych se bál kritiky toho kázání, nebo že bych utíkal, ale potřebuju na členském shromáždění v Ližbicích přednes zprávu za oddělení Pathfinder. Naše téma tedy je Ježíš, náš velekněz. Ježíš Kristus od doby, kdy vystoupil na nebesa, dělá něco v můj prospěch, v mém zájmu, v přítomnosti Otce. Když se to takhle řekne, tak to může vyvolat nesouhlas v určitých křesťanských kruzích, protože to vyvolává pocit nebo vyjadřuje, že Ježíš Kristus k té své golgotské oběti musí něco ještě přidávat, že nějakým způsobem musí vylepšovat, doplňovat. Což není třeba, Ježíšova oběť je dokonalá, 100% úplná. A tak je pravda, že Ježíš Kristus jako velekněz nic nepřidává ke své golgotské oběti, on ji nějak nevylepšuje, ale on ji mě zprostředkovává a umožňuje a chce, abych já ji tady mohl prožívat na každý den. Když mluvíme o Ježíši Kristu jako veleknězi, tak je to výzva zároveň k pokoře a k jakési střízlivosti, protože o Ježíši jako veleknězi se mluví jenom na jednom místě v Biblii, v listě Židům, ale za to 11krát. Proč si Pavel dává záležet, že právě v listě Židům jmenuje Ježíše Krista jako velekněze nápadně často a v jiných listech ne? Ten pravděpodobný důvod je ten, že si dává záležet, aby těm křesťanům toho svého národa, právě těm, kteří jsou tak srostlí a tak lpí na tom, co on nazývá stínem, že jim chce ukázat na krásu, skutečnost a velikost toho opravdového, toho skutečného. Ti křesťané ze Židů, kterým to píše, je to patrně tak, že oni vidí stále ještě, protože list Židů je napsán před pádem Jeruzaléma, před zbořením chrámu, že vidí tu krásu toho chrámu, že vidí tu slavnostnost toho chrámového kultu, těch obětí, že vidí tu velkolepost a zdobnost velekněžského roucha. Tak když to srovnají s těmi křesťanskými bohoslužbami, které jsou jednoduché a prosté, že se mohou cítit jako chudí příbuzní. Dokonce až tak, že některým ta shromáždění křesťanská nic moc neříkala. A tak není divu, že právě v listu Židům pak Pavel píše, a tak neopouštějme ta naše společná shromáždění, jako někteří už to mají ve zvyku. Co to znamená, že Ježíš Kristus je velekněz? Chci přečíst ten takový úvodní vstupní text, i když už jeden o veleknězi jsme z listu Židům četli, tak prosím, abyste si otevřeli ještě ve 4. kapitole listu Židům místo, abychom tam četli 14. a 16. verš. A Pavel zde praví, protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Pavel tady zaprvé říká, že Kristus vstoupil jako velekněz před Boží tvář. Ve starém zákoně je velekněz nazýván ještě předním knězem nebo pomazaným knězem. Tím prvním veleknězem, jak víme, je Áron a pak to je vždycky nejstarší člen té aranovské rodiny, té eleazorovské větve rodinné. Ale my jsme četli, že teď pro nás je Kristus tím mocným veleknězem. A tím, že vstoupil před Boží tvář, se chce říct, že Kristus nemusel procházet jenom několika nádvořími, aby se dostal do svatyně svatých, tak jako ten kněz ve Starém zákoně, ale říká, že pronikl nebo že prošel nebesy. A to znamená, že je v Boží přítomnosti. Na dvou místech, v Židům 8 a v Židům ve 12. kapitole, je uvedeno, že Kristus usedl na pravici Božího trůnu. Prosím vás, kdy si sedáme? Takhle obyčejně v životě. Jídlu? Když jsme unavení? Když jsme chvíli zůstat v klidu? A také po práci, že? My děláme, šmejdíme, pracujeme, uděláme a pak si sedneme. A co tím usednutím dáváme najevo? No, že teď už na to máme právo, že teď už máme na to nárok, že teď jsme si sedli, že už jsme teda hotovi, že už jsme něco dokončili, dodělali a že teď můžeme tak si jaksi pohovět a cítit takové pěkné uspokojení z toho, co se nám podařilo, co jsme udělali, když jsme pracovali. Čili Kristus tím, že usedl, a dal najevo, že něco dokončil, že je něco dokonano, že je něco dokončeno. Že on je, že dokončil to svoje vykupitelské dílo. Je to jakási obdoba toho, jak když Pán Bůh dokonal stvoření, tak tam je řečeno, že odpočinul od toho svého díla, že viděl, že to je dobré a znamením toho bylo, že požehnal, posvětil jeden den, sedmý den sobotu. Čili to je jakási obdoba, že Kristus teď něco dokončil, dodělal a posadil se na pravici Božího trůnu a tam něco dělá pro nás. Takže v životě, když procházíme trápením, pamatujeme, že naše naděje není v tom, že jsme členy správné církve, ani v tom, že máme toho dobrého kazatele, ani v tom, že máme rodinu, která nás podporuje, ani v tom, že když máme potíže, že se za nás modlí lidé, i když to je samozřejmě také důležité, ale naše naděje je v tom, že Ježíš Kristus, ten, kdo je svatý, prošel nebesy a posadil se na pravici Božího trůnu v tom nejsvětějším místě a přimlouvá se za nás. Službu Ježíše Krista jako velekněze spojujeme se třemi takovými tituly, nebo se třemi označeními, jak Krista jako velekněze nazýváme. Říkáme, že je prostředník mezi námi a Otcem, že je obhájce a že je přímluvce. Co tím říkáme? Co to znamená, že je prostředníkem? Prostředník to je zase obraz toho, že někdo je uprostřed, stojí mezi dvěma stranami a urovnává spory. V tomto případě mezi Bohem a lidmi. V tom procesu smíření ale nepotřebuje Pán Bůh, aby měnil svůj postoj, protože on už nás má rád. A proto ta Ježíšova prostřednická služba je zaměřena spíš na nás. A chce působit na naše srdce, abychom my tu Boží nabídku přijali. Abychom nebyli v tom postoji, Však nic jsem neudělal, co jsem tak hrozného udělal. Však žiju dobře, nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl, co po mně ještě chtějí. Nějaké hříchy, nějaké vyznávání, nějaké pokání. Čili Ježíš Kristus je přímluvce, abychom v takovémto životním postoji nesetrvávali, ale tu nabídku přijali smíření, abychom viděli naši hříšnost, uznali a udělali všechno, co je třeba. Dneska v našem světě to slovo nebo to označení prostředník nemá příliš pozitivní význam. Nemá to příliš pozitivní souvislosti, protože v naší společnosti vystupuje a působí plno prostředníků a oni se nějak přiživují na těch lidských vzájemných kooperacích. Například, když chcete prodat nemovitost, tak se nabízí použít prostředníka, a to je realitní společnost nebo realitní kancelář. A ta realitní kancelář vás přesvědčí, že ona je ta správná, že ona je ta nejlepší a že to je pro vás výhodné. Samozřejmě, že to není zdarma. Můžete prodat přímo nemovitost. Existuje k tomu server internetový bez realitky.cz. A když tam dáte inzera, tak stejně se vám začnou ozývat zástupci realitních kanceláří a budou vás přesvědčovat, že přesně je to lepší, že to je výhodnější, že jako na tom neprodělá. Nebo například lobbysta, to je prostředník mezi politiky a mezi tím ekonomickým světem. Ale dneska slovo lobbysta v naší společnosti, v našem světě, to je něco na úrovni nadávky. Na to se nazírá velice negativně. Nebo jsou tady banky a úvěrové společnosti a oni vám nabízejí své prostředky, které vy nemáte, abyste si mohli splnit nějaký váš cíl nebo nějaký sen, ale samozřejmě, že to chtějí zpátky potom, že? A ne tolik, kolik vám půjčili, ale více. A tak docházíme k závěru, že to slovo prostředník neznamená jenom někoho, kdo je uprostřed, ale že to může znamenat někoho taky, kdo má prostředky. A v tomto smyslu je Ježíš Kristus také prostředníkem. Protože my nemáme prostředky například k poznání Boha. A proto Ježíš Kristus si dovolí říct, kdo vidí mne, vidí Otce. Ale to, co nám nejvíc schází, to jsou prostředky, abychom se dostali nahoru, abychom se zachránili, abychom se spasili. Žádný člověk se nezvedne tím, že bude tahat tkaničky svých bod. A to je naše situace ve vztahu ke spasení. My to sami nedokážeme. My potřebujeme někoho, kdo má k tomu prostředky, nástroje a kdo je ochotný nám je dát k dispozici. I v tomto smyslu Ježíš Kristus naším prostředníkem. Ježíš Kristus je obhájce. Co to znamená, že Ježíš Kristus je obhájce? To je takový ten druhý obraz. Zase Ježíš nás nepotřebuje nebo není zapotřebí, aby nás Ježíš obhajoval před Otcem. On zase už nás miluje, ale na základě své oběti obhajuje záchranu hříšníků jako spravedlivou před vesmírem a před Božím protivníkem. Prosím vás, když přemýšlíme o Ježíši Kristu jako o veleknězi a vycházíme z toho starozákonního obrazu velekněze, co dělal velekněz? Co víte o tom, co velekněz dělal? Jaká byla náplň jeho práce? Jaký byl výčet jeho povinností? Co byl jeho pracovní náplní? Tak byl to titul, byla to významná osoba, čili musel něco dělat. Zajímavé, když jsem se vás zeptal, co dělal, tak někteří jste nesměle odpověděli to, co jsem čekal, že řeknete, že hrál tu klíčovou roli ve dní smíření, v tom největším svátku Izraele. Ale prosím vás, to je luxus mít zaměstnance, který dělá jenom jeden den v roce. Samozřejmě, že velekněz dělal další věci, nějakým způsobem organizoval tu službu ostatních kněží, že byl to přední kněz, byl to představitel všech kněží. Do té doby, než zase David to vylepšil a rozdělil kněze do těch 24 kněžských tříd. Byl jakýmsi správcem chrámových financí, čili byl to svým způsobem ekonom. Za zvláštních okolností a v případě veliké potřeby lidem oznamoval Boží vůli prostřednictvím toho zařízení Urim a Tumim. Byl i soudce také, ano. Ale tím nejvýznamnějším a nejznámějším úkonem kněze bylo přinášel jednou ročně oběť za hřichy lidí ve dní smíření. Jak víme, je s tím spojeno velké množství podrobných nařízení. Jak má kněz být oblečen, včetně spodního prádla, jaké zvíře se má obětovat, bylo přesně popsáno, jak ten obřad má proběhnout. Proč to, prosím vás, Pán Bůh požaduje od lidí tak detailně a tak komplikovaně? Proč tam nenechává prostor pro tu místní lidskou tvořivost? Protože oni přece jenom procházejí různými okolnostmi, různými místy. No proto, aby si ti všichni účastníci uvědomili, že mají co dočinění se svatým a dokonalým Bohem. A že velekněz přichází do těch nejsvětějších míst, protože on řekl, že tam v samotném centru chrámu bude přebývat. A tak on se dostal do toho nejsvětějšího místa jednou za rok, kam nikdo jiný nechodil. A v který čas, prosím vás, v který den? No v ten nejvýznamnější den, v soudný den, určen k tomu, aby se lidé smířili s Bohem. Kdo se nezúčastnil ten den, neměl právo nadále pobývat v pospolitosti Izraele. Aby se umožnilo, aby tam opravdu mohli být všichni, tak se Jom Kippur opakoval ještě jednou za měsíc a byl takový malý Jom Kippur, aby tam opravdu všichni fyzicky mohli být. Tak to bylo důležité, tak to brali vážně. A Ježíš jako velekněz v čase soudu, v situaci, kdy nikdo z nás není schopen před tím Božím soudem obstát, a přesto mluvíme o naději, o možnosti vykoupení, a to je ten veliký paradox naší víry. Jak to, že na jedné straně víme, že na Božím soudu nikdo z nás neobstojí? Že nikdo nezhromáždil takové množství dobrých činů a nevybavilo se takovému množství zlých činů, abychom měli nárok na své spasení. Že neobstojíme. A přesto máme naději na spasení. Mluvíme dokonce o jistotě víry. Kazatelé nás povzbuzují k tomu, abychom ji měli. Jaké je řešení toho paradoxu? Takže čekáme, věříme, jsme přesvědčeni, že on tam v té situaci a na tom místě řekne něco v náš prospěch. Že on řekne něco ve smyslu, on je můj, on mi patří, on mi věří, on je můj. A to je Ježíš jako obhájce. Zbývá ještě něco říct o té roli přímluvce. Co to znamená, že Ježíš je přímluvce? Už jsme si řekli, že my nevíme moc, co bylo náplní práci velekněze. Samozřejmě, že v průběhu dějin, bylo by to velice zajímavé studovat, jak se role velekněze měnila v průběhu dějin, že s příchodem královské doby ten velekněz je vtahován do té, řekněme, politiky, že se později stávají ti velekněži rádci a pomocníky králu, někdy jim radí špatně, někdy jim radí dobře, někdy ti králové sami chtějí, někdy ti králové je odmítají. Někdy králové ty velekněze mění, jak to udělal Samuel, jak to udělal Šalamón, promiňte. My nemáme mnoho zpráv o tom, co ten kněz vykonával, co dělal. Jeho význam spočíval v tom, že byl, že lidé věděli, že mají velekněze. A že on byl nositelem, veřejným činitelem a nositelem té boží svatosti a čistoty, což vyjadřovalo to jeho oblečení. Ten nápis na té jeho čepici svatost Hospodin. Čili na veleknězi není nejdůležitější to, co dělá v takové nějaké té mravenčí činnosti v odpracovaných hodinách, ale v tom, že je. A to je přesně ten týž význam Ježíše Krista velekněze jako přímluvce. My se domníváme a odvozujeme to o toho, že to přímluvce je od mluvití, že ta Ježíšova přímluvná služba, že to je o té výřečnosti. Že Ježíš Kristus se musí hodně namluvit, když my hodně hřešíme. Ono to taky souvisí s tím, že jsme svědky těch našich soudních procesů, které jsou často, nebo probíhají často tak, že to je souboj výřečnosti toho obhájce s tím žalobcem. A kdo to umí líp, tak ten je úspěšnější. Nejlepší a nejdražší americký advokát, který obhajuje nejprestižnější, nejbohatší lidi, má slogan reklamní. Když zastřelíte svého souseda, já vás z toho dostanu a ještě přinutím ty pozůstalé, aby vám zaplatili ty patrony. Čili to je taková ilustrace, která ukazuje, o čem ty soudy jsou, jak to probíhá. Kdo to umí lépe, kdo je výmluvnější, kdo je výřečnější. Ale u Ježíše to tak není. Jeho přímluvy, to prosím vás, nejsou retorická cvičení. Ta role velekněze už toho starozákonního nám říká, že je důležité, že on tam je. A že ta jeho přítomnost, to je ta přímluva. Ellen Whiteová, když to popisuje, tak říká, že ten Ježíš Kristus jenom něco udělá. Co to je? Jako přímluvce u Božího trůnu. No, že ukazuje na ty svoje rány. A něco velice jednoduchého říká. Říká, Otče, moje krev. A to je podstata Ježíšovy přímluvy, že se odvolává na svoji krev. To je ta jeho přímluva, že tam je. Že tím symbolem toho, že ta cena byla zaplacena. Je zajímavé, že další význam velekněze pro lidi, že ten význam té role velekněze nebyl jenom v životě toho velekněze, ale že to bylo ve smrti velekněze. Protože možná jste se dočetli a víte, že když velekněz zemřel, že byla amnestie a že lidé se stěhovali z útočištných měst, viníci, kteří se provinili neúmyslným zabítím a ublížením a museli žít v útočištných městech, že když velekněz zemřel, takže se lidé stěhovali zpátky domů. Že zase jakoby získávali to svoje původní občanství. A i v tom je veliký symbol toho, jak Ježíš Kristus realizuje tu svoji smírčí službu. Bratři a sestry, ale to jsou konstatování. Já musím říct, že já jsem celá léta, a tak jsem to chápal, že to je takové konstatování, tak Ježíš Kristus je náš velekněz. Je to taková výpověď, je to taková věrouka. Ale Pavel se dostává i k těm důsledkům, co to znamená. A on tam dál říká, že nemáme velekněze, který by nebyl schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení, kterými procházíme i my. Ježíš Kristus jako velekněz to není jenom ten, kdo tam něco dělá v náš prospěch. Není to vzdálený chladný Bůh, ale je úžasné vědět, že je v Boží přítomnosti, ale ještě úžasnější je vědět, že by nám to možná nebylo nic platné, kdyby Ježíš Kristus nic nevěděl o životě, který žijeme, o pokušeních, do kterých se dostáváme a o slabostech, které nás někdy kosí. Co by mi pomohlo, že Ježíš sedí na pravici Boží, kdyby vůbec nevěděl o strachu, který prožívám z toho, že jsem dostal nevylečitelnou nemoc. Kdyby nic nevěděl o tom, že se šíleně bojím, že až do smrti zůstanu sám. Jak by mi Ježíš mohl pomoct, kdyby nic nevěděl o tom, co to znamená žít s osobou nebo s osobami, které mě stále ponižují a deptají? Jak by mi mohl Ježíš pomoct, kdyby nevěděl, jak to bolí, když vidí, jak se jeho děti ubírají nesprávným směrem? Ale zde čteme, že všechno, ty naše stavy, ty naše pocity, že Ježíš Kristus velice dobře zná. A že je dokonce zná a prožívá lépe, než my si to sami uvědomujeme a prožíváme. Je prostě řečeno, že on má s námi soucit. My žijeme mezi lidmi a lidé se někdy snaží o soucit, ale vyznívá to toporně a lacině. Přátelé nás chtějí utěšit v našich tragédiích a v našich smutcích, Ale to, co říkají, jsou častokrát velice mělká, laciná slova, i když to samozřejmě myslí upřímně. Prostě proto, že my nejsme schopni nějakého hlubokého, opravdového vnitřního soucitu. A když pozorují to, když se setkáme s nějakým velkým neštěstím druhých tragédií, tak jsme nejistí a nevíme, jak se chovat, co říct. Mluví to opravdu mnoho o naší omezenosti a proto už starozákonní žalmista říká, lépe je utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. To je ten nádherný důsledek toho, že Ježíš Kristus je velekněz, ale že to je soucitný velekněz. Je to také velekněz, který se sám stává obětí. Základním úkolem kněze bylo přinášet oběti. Ale v tomto případě kněz nabídl jako oběť sám sebe. Ale to, co to pro nás znamená, teprve se k tomu Pavel dostává. A ten důsledek pro náš život je ten. Přistupme tedy směle s doufáním k trůnu milosti. Na dvou místech říká, že ten důsledek to je, že my můžeme až do té svatyně, až za tu oponu, až na to nejsvětější místo, do té Boží přítomnosti. Co to znamená, když jsme vyzývani, abychom chodili do Boží přítomnosti za oponu, tou cestou, kterou Kristus šel před námi, do toho centra Boží přítomnosti? Mám za to, že to je výzva k tomu, abychom žili autenticky duchovní život, že to je naše zbožnost, to chození do té svatyně. Ale že máme vědět, že vždycky, když si něco zadáváme s tím naším Bohem, když se modlíme, když se nějak duchovně, nábožensky projevujeme, že přicházíme do jeho přítomnosti, že to je to nejsvětější, že to je to nejčistší, kam můžeme přijít. Čili neznamená to, že já odejdu z té svatyně, odejdu z té bohoslužby, vstanu od té modlitby a mohu si jako pohán dál veselé hřešit. Že to je něco velice oslovujícího a poznamenávajícího člověka. A pak říká Pavel, abychom přijali, a používá dva slova, milosrdenství a milost. Mám za to, že to milosrdenství je něco, co se vztahuje k našemu minulému životu. Že to je odpuštění, prominutí toho minulého života, těch vín a hříchů z minulosti. A milost, že to je určité uschopnění pro přítomnost, abychom opravdu ten život mohli žít. A pak Pavel končí, že řekne v pravý čas. My žijeme v instantní době, která očekává, že všechno, co chceme, se odehraje hned. Potraviny, to jsou polotovary, to je všechno už předpřipravené. Stačí to během 5 minut strčit do mikrovlnky, je to hned připraveno. Kdo by čekal dneska na nějaký pravý čas? A samozřejmě, když prožíváme všechny těžkosti, problémy, tak my nečekáme na nějaký pravý čas. Jaký pravý čas je pro nás? Teď. Ne. A Pavel říká, abychom uměli počkat na to všechno, co přichází od Pána Boha, na pomoc, na řešení, na jeho zásahy, na ten pravý čas, na ten jeho čas, ne na ten náš čas. A tak je to nádherné vědět, že máme velekněze, že je soucitný, že tím nejlepším způsobem se přimlouvá, že je prostředníkem, že je naším obhájcem. Ale Pavel to chápe, že to toho čtenáře nebo toho posluchače vybídne k nějaké akci. On říká, přistupme, dělejme to. A tak vám všem přeji, abyste to dělali. Abyste chodili do té Boží přítomnosti. Abyste, jak nejlépe dokážete, realizovali svoji zbožnost. Žili duchovním životem. Žili s Pánem Bohem. Co jak nejvíc času. Žili v tom Božím světě. Abychom měli naději na milosrdenství pro minulost a milost a pomoc. On tam ještě říká, to jsem nezdůraznil. Pravý čas. Mějme sílu takto naše křesťanství prožívat, s Ježíšem Kristem, naším veleknězem. Amen.